I dag skal vi se litt på navnsetting. For det sånn at det upraktisk om vi skal si H2O, H2SO4 eller C6H2NO23 hver gang vi skal uttrykke stoff. Så vi må da ha et fornuftig system for navnsetting. Og det systemet må jo være sånn at et navn må være entydig. Så, vi skal gå gjennom det i dag. Men jeg skal selvfølgelig da begynne med noen unntak. For jeg har selvfølgelig alt unntak. Trivialnavn. Eller gamle hevdnavn. Det navn som går utenfor disse reglene. Vi bruker da et gammelt navn som navnet på stoffet, i stedet for det som ville vært hva vi kaller IUPAC-navnet, systematisk navnet. Så noen som kan komme med noen trivialnavn på kjemiske stoffer? Ja. Vann, veldig godt eksempel. Noen flere? Ja, nesten. Borsalt vil vi gjerne si da. Men det kan også bruke det andre navnet. Altså det, vi skal gå gjennom det faktisk. Ja. Unnskyld, jeg hører bare ikke. Lut. Mm-hmm. Ja, der vil vi også ofte bruke det systematiske navnet, men vi skjønner hva som menes med lut, ja. Ok, vi kan begynne så vidt med det vi har sagt. Så vi har altså vanligste vann. Da mener vi selvfølgelig H2O, molekylet H2. Og så ble nevnt et par eksempler. Også veldig vanlig med ammoniak NH3 Så på disse stoffene så bruker vi da det trivialnavnet, det gamle hevdnavnet, i stedet for å bruke IUPAC-navnet, eller systematiske navnet. Som en morsomhet var det noen i USA som gikk ut og sa at dihydrogenoksid, det var veldig farlig, så de ville ha det forbudt. Det skulle forbys i USA, de fikk veldig mange underskrifter på det. Jeg var helt enig når de hørte at det drepte flest mennesker i USA, så selvfølgelig måtte det forbys. Og det da ingen som forbinder dihydrogenoksid med vann. Vi bruker ikke dihydrogenoksid. Det ville ikke nok vært den korrekte betegnelsen ut fra IUPAC-reglene, men vi bruker vann. Så svaret på eventuelt eksamensspørsmål var navnet på H2O, så det vann. Ok. Vi skal ikke gå så mye inn på trivialnavn. Det finnes en god del trivialnavn. Det greit å kunne de tre her, da, siden jeg har skrevet det opp spesifikt. Men ellers så er det noe man gjerne lærer seg litt sånn gradvis når man jobber med kjemi, noe dere ikke kommer til å gjøre så veldig mye av. Greit. Og så over til reglene. Vi har et par tre regler som vi skal følge med på. Okay. Hvis vi har for eksempel en Altså, hvis vi har en ionforbindelse mellom metall og et ikke-metall, da ser vi for oss for eksempel natrium, som da metallet, og klor, som ikke-metallet. Det ble nevnt salt I sted. Vi kan også kalle det borsalt, men vi bruker ofte da det systematiske navnet på det. Og hva det vi ser etter da? Jo, for å komme med det navnet, det skal være entydig, så ser vi først på hva heter metallet. Og da kan vi gå inn I formelsammenhengen. I en av disse periodiske systemene som oppgitt her, så står det navn. I min grønne sånn haugans, side 142, periodesystem der for eksempel, står det hydrogen, litium, beryllium og så videre, og natrium. Så da rett og slett at vi, når vi skal navnsette, så bruker vi navnet på metallet. Og så legger vi på navnet på ikke-metallet. Og så har vi en ending I det. Sånn. Ja, og så skal vi bare skille nå på to ting. Mellom to typer metaller. Og det har vi snakket om før. Det ene type metall et metall som kun kan ha ett oksidasjonstall. Sånn som for eksempel natrium I hovedgruppe 1, vil alltid ha oksidasjonstall 1. Magnesium alltid oksidasjonstall 2. Det finnes I hovedgruppe 2. Og hvis det sånn at det har fast oksidasjonstall, så trenger vi ikke å gjøre noe mer ut av det, for da vet vi hvordan dette skal se ut. Det jeg tenker på da forholdet mellom antall metallatomer og antall ikke-metallatomer. Så da det såpass lett. Så hvis vi tar da eksempelet som vi nevnte så vidt på I sted, NaCl. Vi kan også se på CaF2, LiH eller Al2O3. For alle de metallene der, så det alltid ett oksidasjonstall. Så natrium har alltid pluss 1. Og hvis vi vet at natrium I hovedgruppe 1 og klor I hovedgruppe 7, altså henholdsvis 1 og 7 elektroner I ytterste skal, så vil det da være et forholdstall 1 til 1. Sånn. Natriumklorid. Metallet, ikke-metallet, endingen I det. Ca I hovedgruppe 2, alltid pluss 2. Fluor I hovedgruppe 7. Så da må vi ha et forholdstall 1 til 2, og det vil vi alltid ha. Så vi trenger ikke å fortelle noe mer om det. Vil alltid være CaF2. Så hvis vi da sier kalsiumfluorid, så vet vi at det CaF2-forholdet. 1 til 2. Litium, hydrid, LiH. Aluminiumoxid. Ikke oxygenid, men oxid. Det en forkortelse. Noen av dem har en forkortelse. Aluminium alltid pluss 3, oxygen minus 2, så det må være forholdstall 2-3. Så aluminiumoxid vil alltid være det. Så det var de letteste ioneforbindelsene. Her trenger vi ikke å tenke noe mer. Vi bare vet at, ok, hvilken hovedgruppe er det? 1, 2, og så videre. Så da vet vi også forholdstallet. Dette går på antall elektroner i ytterste skall, og så skal de sammen bli 8, ikke sant? Og så det de andre metallene, da, de som har variabelt antall, eller variabelt oksidasjonstall. Det ganske likt. Vi skal fremdeles starte med navnet på metallet. Og så skal vi bruke ikke-metallet. Så skal vi fremdeles ha endingen i det. Men for at vi nå skal vite forskjellen, hvis jeg lager de to stoffene her sånn, eller et av de to, så skal jeg kunne si et navn, og så skal dere vite hvilken av de to det er. Og hvordan skal vi få med det? Jo, da tar vi oss og skriver oksidasjonstallet inn i navnet, rett og slett. Ja. Skrive opp igjen de to da. Begge de faktiske stoffer som finnes. Så må jeg altså da putte inn oksidasjonstallet. Så jern 2 oksid. Sånn. Da ser vi at vi bruker romertallet for 2, eller 3. Og så det oksidasjonstallet vi vil ha i nær sånn nå, som i det faktiske tilfellet, vi vil ikke ha noe med antall. Oksidasjonstallet. Uttales da jern 2 oksid. Så hvis jeg bare sier jernoksid til dere, så kan ikke dere vite hva jeg egentlig tenker på. Okay? Det en forbindelse mellom jern og oksygen. Men det FeO eller Fe2O3, det udefinert, så ikke det, derfor ikke det noe bra navn, ikke sant? Vi må legge på noe mer. Og da putter vi inn oksidasjonstallet. Jern 2-oksid, jern 3-oksid, det begge entydige navn. Da vet dere nøyaktig hvilken formel, hvilket type stoff jeg ute etter. Ok, så da har vi altså sett på når vi har ioneforbindelser mellom metall og ikke-metall. To varianter. Metallet har alltid, altså kan kun ha ett oksidasjonstrinn. Da trenger vi ikke å bry oss om det. Eller så har vi metall som kan ha forskjellige oksidasjonstrinn. Da må vi få med hvilket oksidasjonstrinn vi har i det spesifikke tilfellet vi ser på. Okay. Men vi har jo andre tilfeller også. Det ikke bare ioneforbindelser, vi har jo molekyler blant annet. Så hva hvis vi da har to ikke-metaller? Da bruker vi helt navn på det første stoffet, eller grunnstoffet. Og så det ofte en forkortet versjon av det andre. Og så endringen i det igjen. Og igjen da, så må vi nå ut fra navnet kunne høre om vi snakker om for eksempel NO, NO2, N2O5, CO, CO2. Klart? Så vi må ha med et eller annet som nå angir antallet. Så her det en forskjell fra metall pluss ikke-metall. Vi angir antall atomer i dette tilfellet. Og da bruker vi greske tallår. Så vi bruker greske tallår foran grunnstoffet. Tilfellet ikke står så alt for bra til med gresken deres, så går vi kjapt gjennom dem. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Så da skal vi også kunne se forskjell da. For eksempel nitrogenoksid. Da det sånn at vi vanligvis så sløyfer vi mono. Ikke alltid. Finns et par unntak, men vanligvis sløyfer vi mono. Sånn. Så med de navnene der. Ja. Hvertfall hvis jeg hadde greid å stave. Sånn. Sånn, der. Så ut fra de navnene skal vi altså da kunne vite akkurat hvordan stoffet ser ut. Så nitrogenoksid, eller nitrogenmonoksid, kan, på det kan bruke begge deler for så vidt. Men da skjønner vi i hvert fall at det snakk om NO. Karbondioksid, CO2, karbonmonoksid, CO. Der bruker vi alltid mono. Nitrogendioksid, da har vi altså en nitrogen. Den din, det gjelder for stoffet som kommer bak. Så da har vi to oksygen. Dinitrogenpentoksid, N2O5. Ja. Og så ser vi det at dette tilfellet så sløyfer vi for eksempel, altså vi sløyfer jo A-en her, pentaoksid, det forkortes ofte litt grann av pentoksid. I hvert fall, i motsetning til for metall og ikke metall, så tar vi med antallet her sånn. Vi bruker antall nå, ikke oksidasjonstall, vi bruker antall av hvert grunnstoff. Og vi putter det foran grønske tallord. Og så blir det selvfølgelig da et spørsmål. Hva kommer først? Bromklorid eller klorbromid? Det er ikke en, altså det er en rekkefølge som oppført. Den følger stort sett tabellen for elektronegativitet. Så stoffet med lavest elektronegativitet står som regel først. Og da ser vi at brom, hvis vi går rundt tabellen, så ser vi at brom har lavere elektronegativitet enn klor. Så da skal brom stå først. Sånn. Så det som litt felles nå, det jo det bakerste. Ikke sant? Metall, ikke metall, eller to ikke-metaller. Så den gjerne en forkortet versjon av ikke-metallet. Og det hvordan det eventuelt forkortes, det ser dere her sånn. Den tabellen ligger i en av disse foilene som på under fagstoff, kapittel 5, navnsetting. Der ligger den da. kanskje kopiere den og legge den inn direkte. Skal vi se om det går? Ja, det gikk jo. Ble litt stor, men skal vi se. Sånn. Ok. Da får jeg se senere om jeg greier å fikse på den som blir litt mindre, men I hvert fall der den. Så da har vi I hvert fall hovedregler for navnsetting. Og ut fra det skal man da kunne entydig finne ut hvordan et stoff ser ut. Vi har selvfølgelig noen tilfeller til. Sånn, hvis vi da for eksempel har det vi kaller OH-gruppe, så kaller vi de hydroksider. Da har de en OH-gruppe. Og navnet blir da metall pluss hydroksid. Og så igjen da, så må vi tenke på, har metallet kun ett oksidasjonstrinn, eller kan det ha forskjellige oksidasjonstrinn? Hvis det kan ha forskjellige oksidasjonstrinn, så må vi igjen bruke da romertallmetoden for å få fram det. Så NaOH, ikke sant? Her den OH-gruppa vi snakker om, bundet til et metall. Natriumhydroksid. Og så her sånn, For jern kan ha to eller tre eller oksidasjonstrinn på to eller tre. Da får vi enten FeOH2 eller FeOH3. Og når vi da lager navn på det, ikke sant, så må vi jo skille mellom de to. Så jern 2 hydroksid eller jern 3 hydroksid. Så alle disse hydroksidene, de har da en OH-gruppe for eget navn. Og så kommer vi til en litt større gruppe, som inneholder litt forskjellige syrer, men det likhetstrekk mellom de. Det syrer med oksygen. Vi kaller dem oksosyrer. Og så hvordan det blir ofte salter ut av det. Så vi må også se på hvordan vi navnsetter saltene. Sånn. Så vi har utgangspunkt I 6 forskjellige syrer. Svovelsyre har sikkert de fleste hørt om. Det ikke helt sikkert at alle vet akkurat hva det inneholder. Men det den ene. Skjønner kanskje da at det I hvert fall svovel inne der. Så den som litt verre. Salpetersyre. Og så kommer det noen lette igjen. Karbonsyre, fosforsyre, klorsyre og borsyre. Så det navnene på de syrene, veldig viktige syrer dette her egentlig. Og de, ja, vi skal se litt på hvorfor de så viktige. Hvis jeg nå tar også skriver opp formelen for dem også. Så det sånn at vi kommer til syrer litt senere. Men syre et stoff som kan avgi hydrogen, altså protoner. Avgi et hydrogen. Så hvis vi ser på svovelsyre, H2SO4. Det hvordan det ser ut. Og det en syre fordi det kan gi bort en eller begge av de to hydrogenene. Og hva står vi igjen med da hvis det har gitt fra seg begge de to hydrogenene? Og da står vi igjen med SO4, og så får vi en ladning på 2 minus. Det fordi to hydrogen borte, ikke sant? Og de hydrogen, når det blir borte sånn, så blir det bare protoner som går ut. Elektroner blir igjen I SO4. Og når begge to har gått bort, så står vi igjen med SO4-2-. Og vi kaller dette da en syrerest. Og det stoffet der, det kan, den syreresten, da, det kan binde seg med veldig mange forskjellige atomer. Spesielt metaller. Metaller, det jo gjerne 1 pluss, eller 2 pluss, kanskje 3 pluss, og kan altså binde seg til da den der som minus, ikke sant? SO4-2-. Så siden det finnes så mange stoffer her sånn nå, som kan binde seg der, så har dette fått en sånn samlebetegnelse, eller samlenavn. Så alle stoffene da som ender på SO4, binder seg til det, kaller vi da sulfat. Så det blir kalt sulfater, liksom. Og så hvis vi da tenker oss det saltet som dette kan danne, vi kaller det salt, fordi det ionbinding, metall pluss ikke metall. For eksempel blysulfat, som dette her. Og så gjorde jeg en kjempefeil her. Hørte dere hva som var feil? Nei. Bly 2-sulfat. Bly kan ha varierende altså oksidasjonstall. Og da må vi presisere det I navnet. Så det bly 2-sulfat. PbSO4. Og så kan det selvfølgelig være natrium som binder seg til sulfationen I stedet, den syreresten. Da må den nødvendigvis bli NA2SO4. Og da vil det hette natriumsulfat, for natrium har alltid bare pluss 1. Så det var svovelsyre, stoff som lignende, salpetersyre, og der kommer det ikke ut fra navnet hva stoffet egentlig sånn som svovelsyre. Men det nå i hvert fall hydrogen, og så det da nitrogen. HNO3. Så salpetersyre HNO3. Og på samme måte sånn, den hydrogen kan spaltes av, og vi står igjen med NO3 minus. Ikke sant? Nå det bare en hydrogen som spaltet av, så nå det en minusladning på det som igjen. Og siden det nå nitrogen pluss oksygen her sånn, i stedet for svovel, så har det fått navnet nitrat. Eksempel på det saltet vi kan lage KNO3. Så da blir det kaliumnitrat. Kalium har alltid pluss 1. Karbonsyre, da kan vi gjette litt på hvilke stoff vi har her nå, ikke sant? Og da har vi karbon. Så vi har H2CO3. Hydrogen kan spaltes av, og den resten, syreresten, vil da være CO3-2-. Og her blir navnet karbonat. Så har vi karbonat, så har det altså stoff som bundet til CO3. CaCO3, kalsiumkarbonat. Fosforsyre, da det fosfor som det ekstra grunnstoffet her, sånn. Så det H3PO4. Og syreresten da PO4, og det vil være 3 minus, for det var 3 hydrogen som gikk av. Tilsvarende får vi da navnet fosfat. Fe3PO4-2. Og hva blir da navnet på den? Fosfat. I og med at fosfat 3 minus, så har vi 2 ålen, så blir 6 minus. Da trenger vi, og så har vi 3 jern, da ladningen på hver av de minus 2, pluss 2. Så ergo det toverdig jern. Jern 2 fosfat. Ok, klorsyre, HClO3. ClO3 minus. Klorat. Borsyre, det 3 BO 3 så blir det BO 3 3 minus og borat og så kan vi finne tilsvarende eksempler så det et visst system her I hvert fall, heldigvis Og det nok lurt kanskje å lære seg de fire første. Spesielt av den svovelsyre jo godt kjent. For så vidt også salpetersyre. Men på salpetersyre så har du ikke noe direkte hjelp for å finne ut hvilket grunnstoff som koblet til. Altså nitrogen. Men det det på de andre. Svovelsyre, da du svovel, og så videre. Sånn. Så da har du noen de basissyrene, og så har du den syreresten. Det jo det som veldig viktig her. Sånn. Dette, for dette utgangspunktet for veldig mange forskjellige stoffer. Og da får vi da enten sulfat, nitrat, og så videre. Men så skal vi ta en liten titt på et annet stoff som ligner veldig. Hvis vi ser på antall oksygen her sånn, så finnes det varianter av disse syrene hvor det ett oksygen mindre. Og igjen da, så får de egne navn. Skal ta og føre opp et par av dem. Vi kaller de syrlinger. Ja. Da har de ett oksygen mindre enn utgangspunktet. Så Hvis vi da starter med den første, svovelsyre, ikke sant? Den var H2SO4. Men nå det ikke syra lenger, nå det syrling. Svovelsyrling. Eller salpetersyrling. Og så videre nedover. Vi kan ta fosforsyrling. Sånn. Så da har vi ut fra navnet så skjønner vi da at dette ikke da likt som hovedsyre, men det ett oksygen mindre. Så fosforsyrling H2SO3. Ikke sant? Her sånn svovelsyre har H2SO4, svovelsyrling har H2SO3. Så resten vi får en da, SO3-2 minus. Og så i stedet for at dette nå heter sulfat, så heter det sulfitt. Så det har gått fra endingen AT til ITT. Nei, da ble det selvfølgelig feil. Så et eksempel jo da bly 2 sulfitt. Sånn. Bly 2 sulfitt. Hvis vi ser på salpetersyringen, salpetersyra var HNO3, så da må dette være H NO2. Syrerestene NO2 minus. Og så det ikke nitrat lenger nå, nå det nitritt. Fosforsyre var H3PO4, så det fosforsyring H3PO3. Resten vil jo være PO3 minus fosfitt. Jeg også kommer å finne eksempler igjen. Greit, da tar vi 15 minutter pause. Fortsetter litt med navnsetting etterpå. Ja, da tror jeg vi begynner igjen. Vi ble jo nesten ferdig med navnsettingen, men ikke sant? For å finne ut dette med om vi trenger å bruke observasjonstrinn eller ikke, så husker vi tilbake fra forrige onsdag, så lærte vi om oksidasjonstall, hvordan vi fant det. Så vi tar jo da utgangspunkt i periodesystemet og disse reglene vi hadde. Hovedgruppe 1 for eksempel, alltid pluss 1. Hovedgruppe 2, pluss 2. Disse imellom, de er litt mer tricky. Så de kan ha variabelt antall. Og så finnes det en tabell i Haugans, tabell 18. I den så står det også da vanlige oksidasjonstrinn for de forskjellige grunnstoffene. Så går han ta en titt der også. Så sånn finner man da ut om man må bruke oksidasjonstrinnet eller slipper det. Ja, og så av de oksosyrene så vi på de vanlige syrene H2SO4 og så syrlingene som da blir H2SO3 en oksygen mindre og så finnes det også noen hvor du kan ha et oksygen mer for eksempel så kan vi ha HClO4 Hvis vi går tilbake, så ser vi vanlig klorsyre har 3. Klorsyrlingen vil ha 2. Og så har du et alternativ da, hvor du kan ha 4 i stedet. Da får vi forstavelsen per klor. Syre. Vi kaller det da også per syrer. Det ikke så mange av dem, men det finnes noen, så da har de i hvert fall fått med dere det også. Så bare summerer vi opp noen vanlige ting som ofte kommer med, som har fått egne navn. For eksempel da syrer uten oksygen. Ja, de får ofte trivialnavn. HCl har vi jo nevnt så vidt. HF flusssyre. HCN blåsyre. Det var noen av eksempler i hvert fall. Sånn, og da har vi gått gjennom navnsetting. Vi bruker da navnsetting på norsk. Boka dere har vel da engelsk. Så på Blackboard-siden så ligger det også en ferdig innspilt video liten videosnutt med norsk navnsetting så går han å se på også og så blir jo dette liggende ute Noen som har noen spørsmål til navnsetting før vi går videre til neste stoff? Ja. Nei, jeg legger ikke ut noe eget formelark, eller hva tenker du på? Jeg litt usikker på hva han Per Harald har pleid å gjøre på det. Så jeg får ta det opp med han. Jeg tykker vi har pleid å bruke det. Det Haugans på Haugans. Og det noe spesielt vi tenker på eksamen som vi usikre på at dere skal liksom kjenne til her, så vil vi i så fall legge det ut, altså dere får det på til eksamen da, i oppgavesettet, hvis det noe spesielt. Men vanlige formler og sånne ting, da dere må kjenne til Haugans. Altså bla i den på forhånd, gjør dere litt kjent med den. Det vanskelig hvis du skal sette deg på eksamen og så begynne å lære deg hvor du finner ting. På eksamen, da går tiden veldig fort. Så selv om du da har med dette som hjelpemiddel, så det lurt å kjenne litt til det på forhånd. Mm. Greit. Da skal vi se litt på gasser og gasslovene. Det sånn at det jo relativt få av stoffene som finns som på gassform ved vanlig romtemperatur. Det kanskje bare som cirka rundt 100 stoffene som på gassform. Så tenker vi litt på hva det som skiller gasser fra for eksempel faste stoffer? Har du noen stikkord der? Hva fundamentalt annerledes ved en gass kontra en fast stoff? Ja. Ja. Helt riktig. Mens faste stoffer, det består ganske stor del av masse molekyler, 70%, så det sånn at for gasser så så cirka 99,9% tomrom. Og det gjør det kompressibelt, som du sier. Du kan ikke presse sammen en fast stoff eller væske i noe særlig grad, mens en gass kan du gjøre det ganske mye. Så vi kan manipulere volumet. Og så en ting til, det at for en gass så altså molekylene i gasser, de kan bevege seg. De kan bevege seg fritt i forhold til de andre molekylene rundt seg. Så hvis du har en vegg og så har du gassmolekyler på en side her, litt sånn tilfeldig spredt utover i volumet, så har alle de en bevegelse i sånn her, jeg fikk noe nye, greit, i en eller annen tilfeldig retning, og de beveger seg fram til, altså rett fram til de treffer noe. Og da kan de enten treffe veggen eller et annet gassmolekyl. Og så sier vi at for en ideell gass så endres ikke bevegelsesmengden seg, bare retningen på bevegelsen. Så da sier vi at den gassen, den utøver et tryck på veggen. Jeg skal bare bytte mikrofonen. Håper det ble bedre. Så hver gang et av disse molekylene treffer da veggen, så ja vel, det greit. Når det treffer veggen, så spretter det tilbake, men da har det jo påført, altså da kommer en kraft og dytter på veggen. Så veggen føler da en kraft fra gassen, og det kaller vi trykk. Og hvis vi nå sier at dette er innenfor to vegger, og den veggen som er her sånn, hvis den ikke er festet, men kan bevege seg fritt bortover, så vil den dyttes bortover. Så lenge det da ikke er en gass på andre siden. Hvis vi nå derimot har en gass her også, så vil det innstille seg nå en likevekt, sånn at denne veggen, ikke sant? Da det, når trykket på ene siden, tilsvarer trykket på den andre siden. Altså da kraften like stor fra begge sider, da vil den veggen stå i ro. Så i og med at du har den bevegelsen, da, så sier vi at gasser utøver et trykk på veggen i en beholder. Ikke nødvendigvis en beholder, du utøver trykk uansett, men vi avgrenser det litt her nå. Det gjør jo ikke et fast stoff. Selv om du legger da en murstein innat veggen, så utøver ikke den et trykk på veggen. Ok. Så trykket, det er jo da egentlig en kraft. Den måles i, ja, hva måles den i? Noen som vet det? Hva måler vi trykk i? Ja. Ok, flere forslag? Ja, flere forslag? Ja. Enda flere? Ja. Er det enda noen flere torr eller millimeter kvikksølv? Ja, det er faktisk ganske mange måleenheter, men det vi helst bør bruke, det er pascal. Det er SI-enheten. Men vi har jo også da atmosfærer, bar, millimeter, kvikksølv. Var det noen som sa Ok. Atmosfære kanskje det som vanligst brukt, men det betyder jo da at hvis jeg sier at vi har en atmosfære, så skal vi gjøre en beregning. Beregninger ofte inkluderer meter og sånne type enheter, så kan vi ikke bruke atmosfære. Vi må gjøre om. Så da det viktig å se for seg de omgjøringsenhetene. En atmosfære, eller for ett bar, og så må vi vite da størrelsen I pascal. Så en atmosfære, det da 101.325 pascal. Det et stort tall. Og en bar jo ganske likt som en pascal. Nei, unnskyld, som en atmosfære. En bar 100.000 pascal. Og så kan vi gå inn I Haugans igjen da. Ja, det nyttig å ha igjen. Og da Haugans tabell 10 tror jeg der. Side 139 på side 140 I den når den grønn I hvert fall hvis jeg har kommet til en ny igjen som rød så kan det være litt annerledes I 138 sannsynligvis tabell 10 fremdeles. Så ser vi for eksempel at en atmosfære 760 millimeter kvikksølv. Nei, jo. Tor og kvikksølv, millimeter kvikksølv det samme. Så det oppgitt I noe annet enn pascal, så må vi bruke denne da for å gjøre om til pascal. Så det med at gassen utøver et trykk på veggene, det jo litt spesielt. Og det da opphavet til det vi kaller gasslovene. Hvis vi tar utgangspunkt I La oss kalle det et stempel. Sånn. Og så har vi da I utgangspunktet et visst volum. La oss si at det 1 liter. Og så har vi et gitt trykk. En atmosfære. Kan for eksempel være at du har en sykkelpumpe, holder du fortuten, og så klemmer vi nå inn stempelet. Så vi ender opp med et nytt volum. Og det volumet det halvparten av det vi startet med. Jeg har ment å sette en atmosfære, sånn. Og så ser vi for oss at temperaturen ikke har endret seg her nå. Så hva har skjedd nå? Jo, nå det jo sånn at vi har jo ikke tatt bort noen molekyler, gassmolekyler inni her. Så det like mange gassmolekyler som før. Temperaturen det samme, så de går like fort, men de har mye mindre plass. Når det mindre plass, så treffer de veggene oftere. Og det jo nettopp det at når gassmolekylene treffer veggene, det jo det som gir oss det trykket, den kraften på veggen. Så når det da treffer oftere, i samme fart som før, så må da altså trykket ha økt. Så trykket vil nå ha økt til 2 atmosfærer. Så vi sier at volumet, stor V, omvendt proporsjonalt med trykket P. Så trykket P, volum V. Så det den ene tingen vi kan observere ved forsøk. La oss si at vi starter igjen da med en beholder, eller stempel. Sånn. Og vi har nå en temperatur, 200 Kelvin, og et gitt volum, 0,5 liter. Og så tar vi altså øker nå til en høyere temperatur, for eksempel 400 Kelvin. Hva har skjedd nå? Jo, ved høyere temperatur så har molekylene større fart. De har mer energi. Så det betyr at de treffer veggen med større energi, og ergo utøver et større trykk. Så hvis da det stempelet ikke satt fast, men at det løst mot det yttre trykket, hvis det en atmosfære utenfor, så vil den skyve da stempelet oppover. Så vi får nå et nytt volum. Trykket det samme, ikke sant, i og med at vi ikke har låst dette. Det bare det yttre trykket som bestemmer det konstant. Da må volumet øke. Vi får nå et nytt volum på 1 liter. Så V øker proporsjonalt med T, som temperaturen. Sånn. Ok. Nytt tilfelle sånn, hvor vi har en gitt mengde av gassmolekyler, N. Og la oss si at vi har 1 mol. Volumet 22,4 liter. Fremdeles en atmosfære utenfor. Og vi låser ikke av. Og så fyller vi på med flere gassmolekyler inni her nå. Så vi dobler til 2 mol. Igjen da tenker vi oss, vi har ikke låst av. Det yttre trykket konstant, og det det som eneste motkraften utifra. Jo, når vi da øker antall partikler inne i sylinderen, så det jo flere partikler som vil slå mot veggen, og trykket øker. I og med at vi ikke har noen motstand av sånn, annet enn uttrykket, så vil volumet øke. Volumet vil doble seg. Så V er proporsjonal med antall mol. Altså antall partikler, da. Vi pleier å bruke mol. Så det leder oss da til loven om ideelle gasser. Volumet, som vi da har tatt utgangspunkt i nå, det altså da proporsjonalt med antall partikler, N, som jo da antall mol. Det proporsjonalt med T, ikke sant? Etter hvert som når vi øker T, så vil volumet øke hvis vi ikke stopper på noen annen måte. Også en eller annen konstant. Den R-en har fått navnet molar gasskonstant. 8,314 joule per kelvin mol. Det ofte lurt å skrive dette motsatt, egentlig. Mol kelvin, som man ikke tror er kilomol. Sånn. Og så vi at det var omvendt proporsjonal med trykket. Dette er de tingene vi har sett på her. Volumet om et proporsjonalt med trykket. Det proporsjonalt med temperaturen. Proporsjonal Oftere så ser man det kanskje heller på formen PV er lik NRT. P ganger V er lik NRT. Og så det ofte sånn at vi tenker at hvis vi ikke endrer antall mol I et så får vi at PV delt på T er lik NR. Det altså I en sånn situasjon hvor man bare endrer forholdet, så vil det altså vil være konstant. Hvis vi da ikke endrer N. Hvis det går fra en situasjon til en annen, så endrer man gjerne ikke N, så det konstant. Det kanskje sånn dere ser på det I fysikken. Ok, så tar vi et lite eksempel også. På bruken nå. Hvor stort volumet av 500 gram CO2 Ok, hvor stort volumet av 500 gram CO2? Hva trenger dere for mer informasjon da? Ja. Bare snakk litt høyere. Molare massen til CO2, ja. var mer? Ja. Riktig. Og en ting til. Ja. Så hvis vi sier at det 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Sånn, og da var det spørsmål etter molare massen. CO2, det da 14 pluss 2 ganger 16 gram per mol. Det var det jeg skriver her, da. Dere så selvfølgelig med en gang at det var feil. Karbon var 12, selvfølgelig. Så først vi må finne, ikke sant, antall mol av CO2 det her. Massen delt på molmassen, 500 gram delt på 44 gram per mol. mol. Sånn. Også siden vi nå interessert I volumet, V, det lik NRT på P. Antall mol fant vi akkurat, 11,36 mol, R, 8,34 joule per mol Kelvin. Og temperaturen, 0 grader. Ja. Ja, det 273 Kelvin, fordi vi må bruke temperaturen I absolutt verdi, altså I Kelvin. Og 0 grader Celsius, det 273 Kelvin. Og så var det trykket da, 1 atmosfære, 1,013 ganger 10 I femte Pascal. Sånn. Og så ut fra dette her, hvis vi nå går inn på benevningene, så vil vi se at det svaret vi får, det I meter. Altså kubikkmeter da. Ikke I centimeter, men I meter. 0,257 kubikkmeter. Så volumet Som svar på dette her kommer I kubikkmeter, ikke liter. Ikke kubikkdesimeter nå, men I meter. Så hvor mange liter det der da? Ja. Ikke sant? En liter lik en kubikkdesimeter. Og så, hvis du da tar 1000 liter, det ligger en kubikdesimeter. Ti kubikdesimeter da en meter, men så det jo i kubik dette, så det blir mange ganger i tredje. 10 × 10 × 10 er også 3 nuller. Ja. Vi kan jo ta en oppgave til da. Det rekker vi. Hva veier oksygenet I en trykkflaske på 50 liter? Og da må vi vite et par ting til. Vi må da vite hvilken temperatur dette står I. Og hva trykket inne I gassflaska? Tolv grader Celsius og tryck 12 atmosfære. Da kan du bruke et par minutter på å regne på det. Så kan dere legge inn svaret her etterpå når dere har fått det. Tror du det forskjell? Hvorfor det? Så hva vet du om om oksygen da, når det altså gassen inne der vil jo være på formen O2. Men det ville det skal nulle seg ut altså. Altså oksygen jo på formen O2. Oksygengass. Ok, da tar vi bare kjapt og går gjennom svaret da. Ok, det som opplagt, N, vi må finne antall mol. PV på RT. Og trykket 12 atmosfærer. Da må vi ta 12 ganger 1,013 ganger 10 i femte pascal. Og så volumet 50 liter 0,050 kubikkmeter. Ikke sant? Vi må gjøre om det. 8,314 og temperaturen 2 173 pluss 12. Massen, antall mol ganger molmassen, 25,65 ganger 2 ganger 16, lik 820 gram. Altså oksygen på formen O2 som gass. Mm. Ok, da vi skal ha litt mer om gasser som vi tar da i morgen. Før vi går videre til neste kapittel. Takk for i dag.